Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, που αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth News Radio, από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Αρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με πολύωρους αποκλεισμούς τμήματων στις εθνικές οδούς παρακαμπτηρίων και τελωνίων. Δεν θα ενδώσουμε σε κανέναν μαξιμαλισμό εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Τι λέει η κυβέρνηση για τα αγροτικά αιτήματα και την πορεία ικανοποίησής τους. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ουκρανικό πλήγμα σοκ με ντρόουν σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο. Θα απαντήσουμε, απαντά στην πρώτη της αντίδραση η Ρωσία, 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά εδάφη το χτύπημα, οι απειλές Πούτιν. Να δανειστούν από κοινού 90 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του Κιέβου, αποφάσισαν μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Κοπριά, λάχανα και λάστιχα από τους Γάλλους αγρότες στην εξοχική κατοικία του ζεύγους Μακρόν στην πόλη του Κέ. Η εισήγηση της ΕΙΔΑΠ για αλλαγές στους λογαριασμούς του νερού. Αύξηση στα πάγια περίπου 2,5 ευρώ το μήνα, ευνοϊκότερη μεταχείριση για τις ευπαθείς ομάδες. Στόχος, η εξασφάλιση πόρων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την επίθεση του Νίκου Παπά σε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο, αν και εξαφανισμένος ισχυρίζεται ότι δεν διέφυγε, αλλά κρύφτηκε για να αποφύγει το αυτόφορο και αρνείται ότι γρονθοκόπησε το θύμα. Και μάγεψε το κοινό του Μεγάρου Μουσικής η καθιερωμένη πια χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Στα μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα οι αγρότες. Ωστόσο, για τις ημέρες των εορτών δεσμεύονται ότι θα αφήνουν ελεύθερους τους δρόμους για την ομαλή διέλευση των εκδρομέων. Επαναλαμβάνουν επίσης ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των αιτημάτων τους. Από τα 27 αιτήματά τους, τα 20 έχουν επιληθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, αναφέρει η κυβέρνηση.
Υπάρχει μια δράση πανελλαδικά κλιμάκωση του αγώνα για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι με ευχολόγια ή με ασπιρίνες ή με αερολογίες δεν λύνεται ένα σοβαρό πρόβλημα όπως είναι ο αφανισμός του πρωτογενή τομέα. Εμείς σήμερα θα προχωρήσουμε σε αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών μέχρι όσο θα αποφασίσουμε πανελλαδικά το χρόνο.
Εμείς από σήμερα θα κλείσουμε και το ρεύμα από τις 12 η ώρα και μετά και το ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και την Τρίτη, όπου θα ανοίξουμε για τις εορταστικές μέρες για να μετακινηθεί ο υπόλοιπος κόσμος και να κάνει γιορτές εκεί που επιθυμεί και όπως επιθυμεί.
Υπογράφεται την δική μας καταδίκη. Μας χρέωσε, μας ανάγκασε να κάνουμε σχέδια βελτίωσης, να επεκτείνουμε τις καλλιέργειες. Οι δυο γίναμε τέσσερις, οι τέσσερις γίναμε οχτώ, κάναμε ομάδες, κάναμε οίκε και σήμερα μας λέει μαζέψτε και φύγετε. Εμείς είμαστε αγανακτισμένοι και προδομένοι.
Κλιμακώνονται λοιπόν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Πάμε στις συνδέσεις μας. Θα ξεκινήσουμε από τον κόμβο της Νίκαιας, όπου βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσκιας και θα μας ενημερώσει για τις κινήσεις τους. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, εμένα, καλησπέρα και στους αγροτές. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, θα έλεγα, αυτός ο συμβολικός αποκλεισμός που είχαν αποφασίσει οι αγρότες στους παρακαμπτήριους αλλά και στην παλιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου σε δύο σημεία, στο ύψος του Πλατικάμπου και του Αχιλίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έτσι να σχηματιστούν ωραίες χιλιόμετρων από τα φορτηγά κυρίως, αλλά και γεωταχή. Υπήρχε βέβαια και ελαστικότητα σε κάποια περιστατικά. Αυτή την ώρα έχει λήξει, θα έλεγα, αυτός ο αποκλεισμός. Οι αγρότες επέστρεψαν στη βάση τους. όμως υπάρχει ένα περιστατικό αυτή τη στιγμή πάνω στην Εθνική Οδό, όταν είχαμε ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε δύο ασθενείς από την ιδιωτική κλινική που βρίσκεται λίγο πιο κάτω για τον Πλαταμόνα, και αυτό συγκρούστηκε με κλούβα των ΜΑΤ. Ήταν πάνω στο οδόστρωμα, όπως λένε ο οδηγός και ο συνοδηγός του ιδιωτικού ασθενοφόρου. Η κλούβα, χωρίς να υπάρχει φωτισμός, πήγε να περάσει, το αντιλήφθηκε στα 10 μέτρα και προσπάθησε να το αποφύγει, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Οι υλικές ζημιές ευτυχώς.
Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, να το ξεκαθαρίσουμε, Ευαγγέλη.
Ο σοβαρός τραυματισμός είναι, έχει τραυματιστεί ο οδηγός και ο συνοδηγός, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Και επίσης είναι καλά και οι ασθενείς, γιατί ήταν ένα ζευγάρι από τον Πλαταμόνα, δύο ασθενείς δηλαδή που μεταφερότανε, και ευτυχώς είναι καλά. Αυτή την ώρα τώρα γίνεται η μεταφορά τους σε άλλο ασθενοφόρο, προκειμένου να πάνε στον προορισμό τους. Και από εκεί πέρα, έτσι, εδώ είναι και η τροχιά για να διεξάγει την έρευνα ακριβώς έγινε και ποια ήταν τα αίτια αυτού του τροχαίου ατυχήματος. Ευτυχώς, το ξαναλέμε, είναι μόνο υλικές ζημιές.
Μόνο με υλικές ζημιές, ορθώς το ξεκαθαρίζεις και πάλι, Βαγγέλη. Γενικότερα, στείλουμε το μήνυμα ότι χρειάζεται προσοχή αυτές τις μέρες που θα κινηθούν αρκετοί συνάνθρωποι μας.
Και να υπακούουν οι οδηγοί, γιατί πολλές φορές μπαίνουν μέσα από το GPS για να βρουν κάποια εναλλακτική διαδρομή, αλλά αυτό όμως μπορεί να τους βγάλει σε ένα διέξοδο.
Πολύ
και
σωστά,
να τους βάλει σε περιπέτειες. Θέλει προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχέας.
Μάλιστα.
Όσο θα υπάρχουν δηλαδή τέτοιοι αποκλεισμοί, τώρα αύριο θα πρέπει να πούμε ότι οι αγρότες έχουν αποφασίσει να μην κλείσουν κάποιο δρόμο, να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του μακριχωρίου, λίγο πριν δηλαδή τις σύραγγες των τεμπών, και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και να μοιράσουν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.
Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την Νίκαια και πάμε στα Μάλγαρα. Κλειστά είναι πλέον και τα δύο ρεύματα, ενώ κλείνουν και πλευρική κόμβη κατά διαστήματα. Είναι και η Δέσποινα Κρητικού, προκειμένου να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχουμε μια εξέλιξη του τελευταίου διόρου με το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη σε δύο λωρίδες να είναι ανοιχτό, και αυτό γιατί έχουν κλείσει οι αγρότες της Χαλκιδόνας στον κόμβο της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας, και προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση με γιόταχη φορτηγά ή αυτοκίνητα ειδικών αναγκών, έχουν ανοίξει οι αγρότες στα Μάλγαρα μόνο δύο λωρίδες από το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σε λίγα λεπτά θα το ξανακλείσουν και θα μείνει κλειστό μέχρι την Τρίτη το πρωί, όπως είχαν σχεδιάσει από την χθεσινή συνάντηση που είχαν στις Σέρες. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προς Αθήνα, παραμένει κλειστό, εκτός από τα αυτοκίνητα, ασθενοφόρα και ταξί ή γιοταχή που μεταφέρουν άτομα που χρειάζεται να μετακινηθούν σε κάποιο νοσοκομείο ή έχουν κάποιο ειδικό σκοπό που πρέπει να περάσουν από εδώ, με την συνδρομή φυσικά της τροχέας που ελέγχει τα αυτοκίνητα. Οι παράδρομοι είναι ανοιχτοί, ο κόμβος της Χαλάστρας και ο κόμβος των Κιμήνων που οδηγεί ο ένας προς την Αθήνα και ο δεύτερος προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτοί, δεν σκοπεύουν να κλείσουν κόμβους και παραδρόμους εδώ. Το Δερβαίνι έκλεισε για μία ώρα συμβολικά το μεσημέρι, και αύριο θα κινηθούν προς τα διόδια Ωραίο Κάστρου στην Εγνατία Οδό για να ανοίξουν τις μπάρες από τη μία ως τις τρεις, σε μία κίνηση θέλοντας έτσι να δείξουν στους οδηγούς ότι μπορούν να περάσουν ελεύθερα από εκεί. Και στους Ευζώνους θα εξακολουθήσει ο τετράωρος αποκλεισμός από τις 6 ως τις 10 κάθε μέρα, όπως γίνεται και αυτήν την ώρα που μιλάμε, μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων, οπότε τότε θα ανοίξουν παραμονή ανήμερα και δεύτερη μέρα. Τα πράσινα φανάρια παραμένουν στο σημείο τους εκεί με περίπου 100 τρακτέρ. Δεν θα κάνουν κάποια άλλη κίνηση όλο αυτό το διάστημα. Θα παραμείνουν στα μπλόκα, θα κάνουν γιορτές εκεί, θα κάνουν Χριστούγεννα τουλάχιστον εκεί και θα περιμένουν τις εξελίξεις.
Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ από τα μπλόκα στην ευρύτερη περιοχή. Φεύγουμε και από τα Μάλχαρα και πάμε στο τελωνείο του Προμαχώνα. Άνοιξε και η διέλευση και για τα φορτηγά από τις 5 το απόγευμα. Οι αγρότες αποφασίζουν μέρα με τη μέρα τα διαστήματα στα οποία προχωρούν σε αποκλεισμό εκεί του μεθοριακού σταθμού. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Και βέβαια να πούμε ότι ευτυχώς για τους οδηγούς των φορτηγών, σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τον μπλόκο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή, ο αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ήταν για τα φορτηγά μόνο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό το τετράωρο ήταν αρκετό για να σχηματιστεί έτσι η ουρά χιλιομέτρων από τα λίγα.
Άρα και ταλαιπωρία.
Ακριβώς, μεγάλη ταλαιπωρία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με χθες ήταν καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Αφού χθες ο αποκλεισμός ήταν διάρκειας 8,5 ωρών, αυτό σημαίνει ότι είχαμε πάνω από 25 χιλιόμετρα νταλίκες ακινητοποιημένες στην Ελλάδα, ίδιος αριθμός με φορτηγά και στη Βουλγαρία. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει χθες 12 η ώρα τον μεθοριακό σταθμό, άνοιξαν τον προμαχώνα στις 8.30, ήταν περισσότερες από 1.000 συνταλίκες ακινητοποιημένες και αυτό βέβαια δείχνει ότι πραγματικά ο προμαχώνας αποτελεί ένα κομβικό μπλόκο, είναι άλλωστε το μεθοριακό σταθμό του προμαχώνα η μεγαλύτερη χερσαία πύλη εισόδου της χώρας. Οι αγρότες βέβαια σήμερα έκαναν αυτή την πράξη, δηλαδή να ανοίξουν νωρίτερα τον μπλόκο. Κάθε μέρα συνεδριάζουν γύρω σε 11.30 με 12 και αποφασίζουν το πότε θα κλείσουν τον μπλόκο για τα φορτηγά. Πάντως λένε ότι γιατί τώρα έρχονται Χριστούγεννα θα εφαρμόσουν αυτό που είπαν στην Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Νασερών, δηλαδή προπαραμονές Χριστουγέννων, παραμονές και Χριστούγεννα θα επιτρέπουν κανονικά τη διέλευση και των φορτηγών, αλλά όπως λένε στη συνέχεια πραγματικά θα σκληρύνουν την στάση τους, δηλαδή θα κρατούν για αρκετές ώρες κλειστό τον μεθοριακό σταθμό μόνο για τα φορτηγά. Και να το πούμε αυτό, Βαγγέλη, mm-hmm. γιατί πάρα πολλά τηλεφωνήματα δέχεται και ο αστυνομικό τμήμα του Προμαχώνα.
Είναι λογικό.
Αν υπάρχει πρόβλημα με τη διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων, δεν υπάρχει πρόβλημα, mm-hmm. γιατί ακούσαμε ότι και κάποιοι ακύρωσαν κάποιες κρατήσεις που είχαν κάνει από Βουλγαρία ή από Ελλάδα για τη Βουλγαρία. Κανονικά διέρχονται και τα γιοταχή και τα λεωφορεία και αυτό θα κάνουν οι αγρότες. Αυτό που λένε είναι ότι εμείς έχουμε τις κοινωνικές ομάδες μαζί μας, έχουμε την κοινωνία μαζί μας, άρα δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τους συμπολίτες μας, θα τους επιτρέπουν να περνούν, αλλά δεν επιτρέπουμε για κάποιες ώρες ημέρας τα φορτηγά. Είναι μια συμβολική κίνηση από τους αγρότες για να δείξουν ότι πραγματικά ο προμαχώνας παραμένει εφαλτήριο για αυτούς όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όπως είπαμε θα σκληρύνουν τις τάσεις τους από τη νέα χρονιά, Χριστούγεννα βέβαια και Πρωτοχρονιά, θα κάνουν εκεί. Δεν βάζουν νερό στο κρασί τους, επιμένουν ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματά τους και περιμένουν μέχρι όπως λένε οι ίδιοι η κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματά τους και βέβαια θα μπουν και χρήματα στους λογαριασμούς τους, θα συνεχίσουν αυτή τη στάση. Βαγγέλη.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Να δούμε τώρα λίγο τι λένε από την πλευρά τους και οι εκπρόσωποι των αγροτών. Δεν είναι πάντοτε κοινή η γραμμή την οποία κρατούν και θα το διαπιστώσουμε και από τα ηχητικά τους, τα οποία και θα ακούσουμε από τις δηλώσεις τους. Μιλώντας εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, επέμεινε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με την κυβέρνηση εάν δεν δουν πράξεις.
Η πλειοψηφία των αγροτών είναι σε συντεταγμένη γραμμή και αυτά που ακούω και εμείς υπέρ του διαλόγου είμαστε. Αλλά τόσο καιρό κάνουμε διάλογο. Για να πάμε σε διάλογο πρέπει να δούμε πράξεις. Πράξεις δεν έχουμε δει, έχουμε δει δούλεμα. Και η κυβέρνηση και οι συγκεκριμένοι κυβερνητικοί άνθρωποι συνεχίζουν να ρίχνουν δούλεμα και στους συναδέλφους και στην κοινή γνώμη.
Ακούσαμε τον κύριο Μόσχο. Να ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Διαμαντή Διαμαντόπουλο, ο οποίος ανέφερε εδώ στο Earth News Radio 105,8 μιλώντας ότι αναμένεται να συζητηθεί πρόταση υπέρ της συγκρότησης μιας επιτροπής, η οποία θα μπορούσε να έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, είναι όλων των αγροτών, δεν έχουν χρώματα, δεν έχουν ονόματα τα προβλήματα. Όλος ο κόσμος που βρίσκεται έξω έχει αυτά τα ίδια τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως είναι το θέμα το πώς διεκδικούμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε. Το ζήτημα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν φαίνεται να θέλουν λύσεις στα ζητήματα και στα προβλήματα που έχουν. Απλά θέλουν να υπάρχει να σέρνουν τον κόσμο σε μια κινητοποίηση μακράς διαρκείας. Αυτό είναι που διαχωρίζουμε. Μάλιστα. Όταν μας καλεί... Όταν έχουμε κάποια αιτήματα, ζητάμε ένα διάλογο να φτάσουμε μέχρι τον Πρωθυπουργό. Φτάνουμε λοιπόν, έχουμε την πρόταση να πάμε στον Πρωθυπουργό να συζητήσουμε για ζητήματα τέτοια. Και από την άλλη στιγμή τι κάνουμε εμείς? Φεύγουμε, δεν πάμε? Αυτή είναι η αντίθεσή μας. Καταλάβατε, για ποιο λόγο να μην πάμε?
Το μήνυμα ναι στο διάλογο, αλλά όχι στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα των αγροτών, αλλά δεν θα ενδώσει στον μαξιμαλισμό. Η κυβέρνηση μάλιστα απαντά ένα προς ένα τα αιτήματα των αγροτών σε μια αναλυτική λίστα από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Τα 20 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά κατά τις πηγές της κυβέρνησης. Να ακούσουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και επανερχόμαστε για να δούμε την ανάλυση αυτή των αγροτικών αιτημάτων όπως παρουσιάστηκε ακριβώς από κυβερνητικές πηγές.
Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως, και το λέμε σε κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στην λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών, θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο, και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε από την Ευρώπη.
Στον πολιτικό μας συντάκτη τον Νότι Ανανιάδη θα πάμε τώρα, προκειμένου να δούμε τι λέει η κυβέρνηση για τα αιτήματα των αγροτών αλλά και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς αυτά. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Νομίζω ότι στην τελευταία αποστροφή της δήλωσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να εστιάσει κανείς. Mm-hmm. Η δήλωση έγινε στην Ευρωξάνη, θα έκανα λάθος το πρωί. Ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Γιατί λέω να εστιάσουμε εκεί, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι κάποια ποσοστά εισαγωγικά, είπες, αιτήματα έχουν γίνει ήδη δεκτά. Σύμφωνα με ένα non-paper από την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, μια διαρροή εν πάση περιπτώσει που υπήρχε από νωρίς, κάποια είναι υποδιαπραγμάτευση, αλλά κάποια είναι εκτός πλαισίου. Για παράδειγμα, η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΟΑΔΕ δεν συζητείται. Θα γίνει οπωσδήποτε και έτσι πρέπει να γίνει, λέει η κυβέρνηση.
Όπως
και έγινε, ναι. Όντως, στο ενδιαμέσως ψηφίστηκε.
Ακριβώς.
Θέματα που έχουν να κάνουν με την, ας πούμε, το αίτημα διπλασιασμού των συντάξεων. Αυτό βγάζει έξω, θα εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είναι 3-4 ζητήματα που σέτουν οι αγρότες, τα οποία είτε λόγω ευρωπαϊκών δεδομένων, είτε λόγω ορίων και αντοχής του προϋπολογισμού, δεν μπορεί να είναι αποδεκτά. Αλλά η κυβέρνηση λέει και στέλνει ένα μήνυμα, ό,τι είναι να γίνει, ό,τι μπορεί να δοθεί, έχει ή δίνεται. Εκεί πολιτικά πρέπει να σταθεί κανείς. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει.
Στην ουσία ότι έχει φτάσει στο ταβάνι της, δηλαδή αν καταλαβαίνουμε καλά, Νότι, λέει η κυβέρνηση, ναι, ή πλησιάζει στο ταβάνι της.
Ναι, βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα, ένα ερώτημα το οποίο θέτουν πολύ πολιτικά αντίπαλοι της κυβέρνησης, ότι γιατί αυτά δεν τα έχεις δώσει πιο πριν. Αυτό είναι προς πολιτική συζήτηση, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που δεν μπορούμε να δώσουμε, 4 από τα 27 αιτήματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι θέματα τα οποία δεν συζητούνται, δεν μπορούν να συζητηθούν. Τα άλλα όλα ή έχουν δοθεί ή προσπαθούν να δοθούν.
Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις τώρα συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βάλουν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο τις δηλώσεις του Μάκη Βορύδη για τους αγρότες εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου καταρχήν του Πασό, Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας τα όσα είπε το πρωί ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος μεταξύ άλλων, Βαγγέλη, σημείωσε ότι δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει όχι, δεν μιλάω, γιατί στο τέλος, όπως είπε, δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Ο κ. Τσουκαλάς λοιπόν ανέφερε ότι μετά τα τελεσίγραφα της κυβέρνησης ήρθαν και οι απειλές προς τους αγρότες, που βυθίζονται στην απόγνωση και σε ένα ιδιότυπο μνημόνιο. Προσθέτει ακόμη ο κ. Τσουκαλάς πως πλέον αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση προσχηματικά και μόνο εννοεί το διάλογο και έχει πλέον όλη την ευθύνη για την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Τώρα, Βαγγέλη, ο κ. Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, αναφερόμενος στη δήλωση του Πρωθυπουργού για τους αγρότες περί μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων, τονίζει πως μαξιμαλισμός δεν είναι να διεκδικεί το δίκαιο ετοιμάσου, τον κόπο σου και τα χρήματά σου. Μαξιμαλισμός είναι να στερείς το ψωμί από κάποιον, να τον λιδωρείς συγγνώμη και να υποβιβάζεις την νοημοσύνη του. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Κουτσούμπας, αναφέρει πως οι αγρότες όχι μόνο δεν ταλαιπωρούν τους πολίτες με τις κινητοποιήσεις τους, αλλά ανοίγουν δρόμους για δίκαιο και επιβίωση όλου του λαού. Για το λόγο αυτό έχουν άλλωση τη στήριξη μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, όπως λέει ο κύριος Κουτσούμπας, κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Βαγγέλη.
Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Ακούμε τους κυρίους Τσουκαλά, Ζαχαριάδη, Κυριάκο Βελόπουλο και Δημήτρη Νατσιό.
Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη για το ναυάγιο στο διάλογο στους αγρότες, ενώ η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του, διότι εννοεί το διάλογο μόνο ως αποδοχή των τελεσιγράφων της αδιέξοδος πολιτικής που έχει οδηγήσει το πρωτογενή τομέα της χώρας σε ένα ιδιότυπο Brexit. Η κοινωνία γνωρίζει και στέκεται στο πλάι του αγροτικού κόσμου.
Δεν έχω καταλάβει την γραμμή της κυβέρνησης. Ακούω τον κύριο Ρωμανό, λέει δεν γίνεται διάλογος κτλ. Ακούω τον κύριο Μαρινάκη και οι δύο αρμόδιοι για την επικοινωνία, που λέει ότι ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ. Γίνεται διάλογος ή δεν γίνεται διάλογος?
Μαξιμαλισμός δεν είναι να διεκδικείς το δίκαιο έτοιμά σου, τα λεφτά σου δηλαδή, τον κόπο σου. Μαξιμαλισμός είναι να στερείς το ψωμί από τον άλλον και να τον βρίζεις, να τον λιδωρείς και να τον επιβάζεις την νοημοσύνη. Ντροπή και καλά κάνουν οι αγρότες και ας συνεχίσουν, γιατί μόνο έτσι θα κυνηγήσουν. Αλλιώς θα ιτηθούν.
Κάτι κυοφορείται στα της Ελλάδος, θα έλεγα, στα πολιτικά θέματα. Ακούμε για κόμματα, για νέα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό και σε αγωνία εξαιτίας των σκανδάλων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το Ουκρανικό. Είχαμε και τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, μια μαραθώνια σύνοδο, η οποία κατέληξε τελικώς σε μια συμφωνία για χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Θα δούμε όμως πρώτα το σοκαριστικό γεγονός ότι η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας, μέσα στα ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου. Το ανακοίνωσε μάλιστα σήμερα πηγή των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, με τον Πούτιν από την πλευρά του να δηλώνει ότι η Ρωσία θα απαντήσει. Θα πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όντως, οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου σκιώδου στόλου, το Κεντήλ, όπως διευκρίνησαν. Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού, στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεται, ανακοίνωσαν πηγές των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Τώρα, Βαγγέλη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της ετήσιας μαραθώνιας συνέντευξης τύπου, σχολίασε την εξέλιξη αυτή, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει.
Σε απειλητικό ύφος, συνολικά, έτσι, ο κύριος Πούτιν.
Ακριβώς. Και κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αποποιήθηκε των ευθυνών για τον πόλεμο αλλά και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και είπε χαρακτηριστικά πως δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τους θανάτους ανθρώπων, επειδή δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο, και κατηγόρησε τις Ουκρανικές αρχές ότι αυτές τον ξεκίνησαν. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε πως η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον άλλων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι θα τις φερθούν με σεβασμό, και κατηγόρησε τη Δύση ότι εξαπάτησε τη Μόσχα, συνεχίζοντας την επέκταση του ΝΑΤΟ. Τέλος, σημείωσε ότι η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία αν λάβανε εγγυήσεις για την ασφάλειά της, και ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη. Να πούμε ότι στη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου θα επαναληφθούν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ουκρανίας με στόχο να υπάρξει κάποια ελπίδα και χειρίας, Βαγγέλη.
Μάλιστα. Τώρα, στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών, στο κενό έπεσε το σχέδιο της Ευρώπης να αξιοποιηθούν τα λεγόμενα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικά και ένα πλήγμα για τον καγκελάριο, το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, και την πρόεδρο βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Δημήτρη.
Ακριβώς, Βαγγέλη, αν παγώναν όλα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν κάτι παραπάνω από 200 δολάρια. Όμως, μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής που διήρκεσε πάνω από 15 ώρες στις Βρυξέλλες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια εναλλακτική λύση που αποτελεί, σύμφωνα με το Πολίτικο, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης βασισμένο στο κοινό χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να δανειστούν από κοινού 90 δισεκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσουν ένα δάνειο προς την Ουκρανία διάρκειας 2 ετών, και το δάνειο αυτό θα το εγγυηθεί ο κοινός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Θα επανέλθουμε και πάλι μαζί σου με σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο. Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία έστειλε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής. Έκανε λόγο για ενδεδειγμένη λύση σχετικά με το δάνειο Γέφυρα, τονίζοντας ότι δεν θα έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα.
Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες, και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας.
Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, διευκρίνησε για το τι ακριβώς είναι, αλλά και γιατί αποτελεί ένα κόκκινο πανί για τους Ευρωπαίους αγρότες.
Η Συμφωνία Mercosur είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Είναι μια περιφερειακή οικονομική συμφωνία. Ανοίγουν δηλαδή οι αγορές και τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, όπως και τα αντίστοιχα τα νότιο-αμερικανικά, μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ευκολία. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει διεθνή οντότητα και να έχει και ένα γεωπολιτικό, ρε παιδί μου, αποτύπωμα πέρα από τα στενά της σύνορα, είναι σημαντικό να προωθεί τέτοιου είδους περιφερειακές συμφωνίες. Όμως, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο σε κάποιες χώρες. Πρώτο και σημαντικότερο, δεν υπάρχουν διασφαλίσεις έτσι ώστε τα προϊόντα, τα αγροτικά που παράγονται στη Λατινική Αμερική, ενδεχομένως με χαμηλότερα στάνταρς, με μεγαλύτερη τοξικότητα, με λιπάσματα ακατάλληλα, με χαμηλότερο κόστος που ενδεχομένως δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα στη διατροφική αλυσίδα, να προστατεύονται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Δεύτερο, ένα πρόβλημα περιβαλλοντικό. Δεν είναι και αυτό τελείως αδιάφορο, ούτε είναι μειωμένη σημασία. Και το τρίτο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν ενδεχομένως χαμηλότερα στάνταρς παραγωγής, φυτικής και ζωικής παραγωγής, υπάρχει ένα ζήτημα αθέμητου ενδεχόμενος ανταγωνισμού να έρχονται προϊόντος σε χαμηλότερες τιμές.
Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος μίλησε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για την απόφαση αυτή των Ευρωπαίων. Στάθηκε μάλιστα συγκεκριμένα σε δύο σημεία.
Είχαμε μία απόφαση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προϋπολογισμός της, να προσφύγει στις αγορές και να δλύσει 90 δις. Τα οποία αυτά 90 δις θα τα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει την Ουκρανία, προσέχτε, την περίοδο 2026-2027. Uh-huh. Άρα, παρατήρηση πρώτη, η Ευρώπη δρά προληπτικά, διότι πιθανολογεί ότι μπορεί ο πόλεμος τελικά να μην τελειώσει τόσο σύντομα όσο περιμένουμε. Σίγουρα όχι οι ανάγκες της Ουκρανίας. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη. Δηλαδή χρειάστηκε να προσφύγει σε μια διαδικασία έναν θεσμικό μηχανισμό το οποίο επιτρέπει σε κάποια κράτη-μέλη να προχωρήσουν όταν κάποια άλλα όπου χρειάζεται ομοφωνία αντιδρούν. Με λίγα λόγια δηλαδή δεν προχώρησε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι 24 από τις 27 χώρες.
Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ στις φυλακές οδηγήθηκαν ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης και ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης. Έπειτα από μαραθώνια απολογία τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για λεπτομέρειες. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στην ΑΔΑΕ λοιπόν ο ΠΚΠ και με νόμο του κράτους από σήμερα το απόγευμα 130 ήταν οι βουλευτές που είπαν όχι, 159 ήταν οι βουλευτές που υπερψήφισαν. Σύσσωμη αντιπολίτευση τάχθηκε κατά της μετάβασης αυτής. Μια μετάβαση όμως που όπως είπε ο κύριος Τσιάρας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Δεν πρόκειται είπε, για ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Είναι μια τεχνική, θεσμική και αναγκαία μετάβαση και μια συνειδητή θεσμική επιλογή με ένα στόχο για ένα μόνιμο, αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα πληρωμών, είπε ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος είχε παραδεχτεί νωρίτερα πως ο ΠΚΠ, όπως λειτουργεί στο παρελθόν, ήταν ένας προβληματικός οργανισμός και αυτό το πλήρωσε ο έντιμος αγρότης και το πλήρωσε και η χώρα με πρόστιμα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πλέον με τη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΑΕ θα είναι πιο αδιάβλητο το σύστημα πληρωμών. Φυσικά και οι έλεγχοι θα είναι πιο αυστηροί. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκ νέου ένας οργανισμός ο οποίος θα είναι απαλλαγμένος από όλα τα βαρύδια του παρελθόντος, θα έχει καθαριστεί και θα λειτουργεί με διαφάνεια. Ενώ υποστήριξε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ θα δημιουργήσει γραφειοκρατικά προβλήματα, τα οποία θα έρθουν και θα επιτείνουν την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί ως τώρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, και παρόλο τις πιέσεις που προκύπτουν, ρεπορτάζ δεν δέχτηκαν και βουλευτές πλειοψηφίας να μην ψηφίσουν αυτό το νόμο. Ο νόμος πέρασε με σύσσωμη την λογική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να τον υπερψηφίζει.
Και η αλήθεια είναι ότι ακολούθησε έντονη κριτική μετά από τον Παύλο Μαρινάκη, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση. Κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός, τονίζει. Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση και ξεκίνησε έτσι μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Η ΕΙΔΑΠ εισηγήθηκε τη νέα τιμολογιακή πολιτική για το 2026 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων. Αυξάνεται το πάγιο από το 1 στα 2 ευρώ και μπαίνει δεύτερο πάγιο. Έχουμε την Πινελόπη Μητρούλια προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά και με δεδομένο βέβαια πάντοτε, Πινελόπη, το δύσκολο χρονικό διάστημα στο οποίο βρισκόμαστε από το θέμα της λειψιδρίας.
Πράγματι, Βαγγέλη, καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι η ΕΙΔΑΠ κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την τιμολογιακή πολιτική της για την περίοδο από το 2026 έως το 2029. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ό,τι αποφασιστεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα ισχύσει για τα επόμενα χρόνια έως και το 2029. Η αύξηση είναι 2,48 ευρώ ανά μήνα πλέον του ΦΠΑ και συγκεκριμένο ο λογαριασμός ίδρυυσης αποχέτευσης αυξάνεται κατά 1 ευρώ στο πάγιο της ίδρυυσης, ενώ εισάγεται και 1 ευρώ πάγιο για την αποχέτευση. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στις τιμές του νερού ανακλίμακα κατανάλωσης, οι οποίες παραμένουν ακριβώς οι ίδιες, ενώ επίσης δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο κοινωνικό τιμολόγιο που αφορά τους πολύτεκνους, τους υπερήλικες κλπ. Η αύξηση, όπως εξηγεί η ΕΙΔΑΠ, είναι μόνιμη, αφορά όλα τα τιμολόγια ίδρυυσης και αποχέτευσης, οικιακά αλλά και μη οικιακά. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, η αύξηση γίνεται για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος ίδρυυσης και αποχέτευσης Αττικής, στο οποίο δεν έχουν γίνει βελτιώσεις και παρεμβάσεις πάνω από μία δεκαετία. Να πούμε ότι συνολικά το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΙΔΑΠ ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά έργα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του υπάρχοντος δικτύου, αντικατάσταση κεφαλαίων αγωγών, περιορισμό απολειών νερού και ψηφιακή παρακολούθηση, και όπως είπε και εσύ, Βαγγέλη, για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της λειψιδρίας. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, με την προτινόμενη αύξηση, το τιμολόγιο θα παραμείνει να είναι χαμηλότερο όλων των ευρωπαϊκών μεγάλων πόλεων και αρκετών πόλεων της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη. Τώρα, η αλλαγή, εφόσον εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και υδάτων, η οποία τις επόμενες μέρες αναμένεται να δώσει την πρόταση της ΕΙΔΑΠ σε δημόσια διαβούλευση, θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2016 και θα φανεί στους λογαριασμούς των καταναλωτών ανάλογα με το χρόνο της καταμέτρησης. Γιατί να υπενθυμίσουμε, οι λογαριασμοί της ΕΙΔΑΠ είναι τρίμηνοι, άρα δεν θα δουν όλοι οι καταναλωτές μαζί την αύξηση. Να πούμε κλείνοντας, Βαγγέλη, ότι τα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ έχουν παραμείνει αμετάβλητα από το 2008.
Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ σου. Θα πάμε να δούμε τώρα το νέο σχέδιο του Υπερταμείου για τον μετασχηματισμό των ελληνικών ταχυδρομείων που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας. Μιλάμε για ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει, όπως θυμόμαστε όλοι πρόσφατα, θύελλα πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων. Τι αλλάζει στο στρατηγικό σχέδιο λοιπόν για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το σχέδιο λοιπόν που παρουσιάστηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών προβλέπει τον μετασχηματισμό 158 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ένα ευέλικτο μοντέλο προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής. Σε 28 περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100-200 μέτρα, εξετάζεται να αναλάβει αυτό τη λειτουργία χωρίς να αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα, για 113 καταστήματα, Βαγγέλη, η διαδικασία θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορα στον ΕΛΤΑ και υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών. Ήδη, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του σχεδίου. Παράλληλα, 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, ανέφερε ο Υπουργός, άρα με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Καμιά τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη. Και ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ περιλαμβάνει ακόμα και την ανάπτυξη του μοντέλου shop in shop, δηλαδή παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε άλλα καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπολία, πρακτορία τύπου και άλλα σημεία λιανικής. Το μοντέλο αυτό, από ό,τι είπε ο Υπουργός, εφαρμόζεται ήδη σε 500 σημεία σε όλη τη χώρα με θετικά αποτελέσματα. Μίλησε βέβαια γενικότερα για το σχέδιο εξυγχρονισμού, τη στρατηγική εξυγχρονισμού των ΕΛΤΑ. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να διαφυλάξει το δημόσιο χαρακτήρα του οργανισμού. Δεν θα αλλάξει αυτό. Επεσήμανε επίσης ότι λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με κριτήρια ιδιωτικής αγοράς, δηλαδή κάθε χρηματοδότηση πρέπει να πληρεί το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή, το οποίο αξιολογεί, θα αξιολογηθεί από τις Βρυξέλλες το επόμενο διάστημα. Ναι. Εξήγησε πως οι αλλαγές είναι αναγκαίες για την επιστροφή του οργανισμού σε λειτουργική κερδοφορία, καθώς η αλληλογραφία έχει μειωθεί κατά 90% λόγω της περιποιοποίησης. Αυτά είναι τα βασικά, οι βασικοί άξονες του σχεδίου.
Και είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε αυτήν την μετεξέλιξη των ελληνικών ταχυδρομείων. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στο ΣΥΡΙΖΑ να περάσουμε τώρα, όπου συνεχίζονται οι διεργασίες για την τύχη του Νίκου Παπά, με τον ίδιο να παίρνει εκ νέου θέση τόσο για την επίθεση όσο και για το ενδεχόμενο διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρνήθηκε ότι διέφυγε στη Γερμανία για να αποφύγει το αυτόφορο. Κανείς, είπε, δεν τον αναζήτησε για να τον συλλάβει. Αρνήθηκε επίσης ότι μίλησε απαξιωτικά στο δημοσιογράφο και ότι τον γρονθοκόπησε. Γι' αυτό και, όπως είπε, δεν είχε κανένα σημάδι στις τηλεοπτικές εμφανίσεις που έκανε. Ωστόσο, δήλωσε μετανιωμένος για το ότι σήκωσε το χέρι του. Στον πολιτικό μας συντάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα πάμε για τα νεότερα από την Κουμουνδούρου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη, ανεξαρτήτως των όσων δήλωσε πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, οι εξελίξεις είναι δεδομένες. Μέσα στις επόμενες μέρες, διόλου απίθανο να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να προχωρήσει στη διαγραφή του.
και επίσης μετά τις γιορτές θα συνεδριάσει και η αντίστοιχη επιτροπή της, της Ευρωπαϊκής Ομάδας της Αριστεράς, προκειμένου επίσης να τον διαγράψει. Ήδη το αίτημα του, έχει το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαμέσου του κυρίου Αρβανίτη που είναι επικεφαλής της Ευρωομάδας της ΣΥΡΙΖΑ προς την Ευρωπαϊκή Ομάδα της Αριστεράς, έχει κατατεθεί. Είναι σε αναστολή η κομματική ταυτότητα και εντός του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και εντός της Ευρωομάδας της Αριστεράς. Αυτό που απομένει είναι το τυπικό μέρος. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα εντός του ΣΥΡΙΖΑ με την προσωπική απόφαση που έλαβε αυτόματα σχεδόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Φάμελος.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, καταδίκασε το επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπά.
Είναι καταδικαστέα, ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους, οποιαδήποτε βία, σωματική, λεκτική, ψυχολογική. Τελεία, παράγραφος, παύλα. Χωρίς μεν αλλά. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρη η θέση μου. Από εκεί και πέρα είναι λυπηρό όταν πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται και προσπαθούμε για την πατρίδα, για το λαό, για τη χώρα μας να διευθετήσουμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και σε μια ολομέλεια την τελευταία του χρόνου που είχαμε ανοιχτά θέματα όπως αυτά που συζητήσαμε, όλα αυτά να επισκιάζονται από τέτοια συμβάντα. Δεν έχω συνομιλήσει με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας στην οποία αναφέρεστε. Δεν ήμουν παρόν στο γεγονός. Με λυπή βαθύτατα και έσπευσα να εκφράσω την καταδίκη μου για οποιαδήποτε μορφή βίας ασκείται.
Την καταδίκη του για το βίαιο περιστατικό εξέφρασε και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8.
Είναι ένα απολύτως καταδικαστέο γεγονός απέναντι στον συνάδελφό σας, τον Νίκο Γιαννόπουλο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο από μόνο του είναι ένα γεγονός που δείχνει, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, και την κατάπτωση έτσι, και του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καταλαμβάνουν, μάλλον ψηφίζονται έτσι, σε σημαντικούς τόπους στο Ευρωκοινοβούλιο στην προκειμένη περίπτωση, αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στην πολιτική. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την αριστερά, αφορά όλα τα κόμματα. Νομίζω οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα.
Πάμε τώρα σε μια σημαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα ναυπηγεία Ελευσίνας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής 4 νέων πλοίων με κορυφαία εταιρεία στο χώρο των ρημουλκών, παρουσία μάλιστα και της Kimberly Guilfoyle. Η συμφωνία έχει στόχο την ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου του λιμανιού και των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως ενεργειακού, εμπορικού και διαμετακοσμητικού κέντρου. Ο Πιέρος Τζανετάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο διπλωματικός μας συντάκτης, προκειμένου να μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμένα. Πράγματι είναι ένα αρκετά σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας των ναυπηγείων Ελευσίνας εν γέννη στην αγορά της ναυτιλίας. Υπάρχει μια σύμβαση κατασκευής 2+2 πλοίων με μια εταιρεία, σημαντική εταιρεία, όπως είπες, ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ρημουλκών. Αυτό που είναι έτσι αυτό που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι είναι η πρώτη φορά που με την νέα διοίκηση στα ναυπηγεία Ελευσίνας αναλαμβάνουν την κατασκευή εξ ολοκλήρου, δηλαδή από την αρχή μέχρι και το τέλος των συγκεκριμένων πλοίων. Στα ναυπηγεία βρέθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, και η Αμερικανίδα πρεσβευτής, η κυρία Γκίλφοιλ, με τον Έλληνα Υπουργό να εκφράζει την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την υπογραφή της συμφωνίας, αλλά και να υπογραμμίζει την ανωδική πορεία των ναυπηγείων και της ναυτιλίας στην Ελλάδα συνολικά. Τώρα η κυρία Γκίλφοιλ αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη συμφωνία ως μια έμπρακτη απόδειξη της ευάσθησης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, δηλώνοντας μάλιστα υπερήφανη για το γεγονός ότι οι αμερικανικά κεφάλαια συμβάλλουν στην προώθηση τέτοιων έργων από τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι από το 2023 και μετά στα ναυπηγεία συμμετέχει η Αμερικανική Κρατική Επενδυτική Τράπεζα DFC με περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, και ο απότερος στόχος είναι κάποια στιγμή να μπορέσουν τα ναυπηγεία να μετατραπούν σε χώρους κατασκευής πλοίων που θα αφορούν την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι το γνωστό LNG, για το οποίο τόσα έχουμε ακούσει τις τελευταίες εβδομάδες μετά και τις συμφωνίες της Αθήνας με την Ουάσιγκτον και σε ιδιωτικό επίπεδο για την ενεργοποίηση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου με τελικό προορισμό την Ουκρανία.
Χαίρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ο Βασίλης Κικίλιας τώρα είπε ότι με την συμφωνία αυτή δίδεται η δυνατότητα να γίνουν και άλλες επενδύσεις σε πλοία Γερανούς, κάτι το οποίο δείχνει την πορεία που παίρνει η ελληνική ναυτιλία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για νέες επενδύσεις αλλά και θέσεις εργασίας.
Δίνει τη δυνατότητα στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να γίνουν και άλλες επενδύσεις σε πλοία Γερανούς, σε πλοία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο κομμάτι της ασφάλισης, αλλά δείχνουν και την πορεία την οποία παίρνει η ελληνική ναυτιλία. Επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, είναι ένας κλάδος τον οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Περνάμε και πάλι εκτός συνόρων. Αγρότες στη Γαλλία πραγματοποίησαν ευνηδιαστική συγκέντρωση έξω από την παραθαλάσσια μονοκατοικία του Προέδρου Μακρόν και τη συζύγου του Μπριζίτ, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Μερκοσούρ. Οι αγρότες στη Γαλλία έφτασαν έξω από το σπίτι Μακρόν και πέταξαν κοπριά, λάχανα και λάστιχα. Περισσότερα για το θέμα ακούμε από την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Θωμαϊδα, από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Το σπίτι του Εμμανουέλ Μακρόν και της Βρυζίλ Μακρόν είναι το θερινή τους κατοικία. Το πραγματικό του σπίτι φυσικά είναι το προεδρικό μέγαρο. Και σαν συμβολικά οι αγρότες στην Ορμανδία λοιπόν έφτασαν μπροστά στο σπίτι, τη θερινή κατοικία του προεδρικού ζεύγους, για να πετάξουν λαχανικά, όπως είπατε, και διάφορα άλλα τέτοια προϊόντα, γιατί διαμαρτύρονται για την συνθήκη Μερκοσούρ, η οποία είναι μια συμφωνία αγροτική με τη Λατινική Αμερική. Ο Γάλλος πρόεδρος εναντιώνεται σε αυτή τη συνθήκη. Κατάφερε να αναβληθεί η υπογραφή της συνθήκης αυτής για τον Ιανουάριο. Έχει βάλει προϋποθέσεις και κάπως συμβολικά οι αγρότες αποφάσισαν να συνδυάσουν την διαφωνία τους με την συμφωνία του Μερκοσούρ, αλλά και με την πρακτική της κυβέρνησης να θανατώνει χωρίς διάκριση κοπάδια ολόκληρα, όταν έστω και ένα κρούσμα εμφανίζεται μέσα στο κοπάδι, αναφορικά με αρρώστιες, ζωικές αρρώστιες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η οζόδους δερματίτιδα, η οποία έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη νότιο και νοτιοδυτική Γαλλία. Εξού και τα μπλόκα. Σήμερα έχει 93 μπλόκα σε όλη την Γαλλία. 4.000 περίπου αγρότες δημιούργησαν αυτά τα μπλόκα εν ονόματι των συνδικάτων, που διαφωνούν πλέον με το πώς θα λήξουν αυτή την κινητοποίηση που ήδη διαρκεί τουλάχιστον 10 μέρες. Okay. Αλλά ήρθε η ώρα, όπως είπε η κυβέρνηση, ότι πρέπει, απαγορεύονται τα μπλόκα για τις διακοπές σε εορτές τέλους του έτους, διότι, όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, πρέπει και οι Γάλλοι να περάσουν ήρεμες διακοπές.
Μάλιστα. Θωμαϊδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Επιστρέφουμε εδώ στην Αθήνα πάλι, αλλά θα συνεχίσουμε με άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης μαζί μας, ο κατάλληλος άνθρωπος για να συνεχίσουμε αυτή τη βόλτα μας στον κόσμο. Δημήτρη, πού θα ξεκινήσουμε, από τη Βενεζουέλα?
Ακριβώς, Βαγγέλη, όπου ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μίλησε στο NBC News μετά την εντολή που έδωσε την Τρίτη για νέο εμπάργκο των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και αναχωρούν από τη Λατινοαμερικανική χώρα, αυξάνοντας την πίεση στον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Στη τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το συζητώ», όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει τις πιθανότητες τέτοιες ενέργειες να οδηγήσουν σε πόλεμο. Ωστόσο, λίγο αργότερα επιβεβαίωσε ότι ήταν μια πιθανότητα και είπε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω κατασχέσεις πετρελαιοφόρων. Όταν ρωτήθηκε δε αν απότερο στόχο σου είναι να βγάλει από τη μέση τον Μαδούρο, απάντησε: «Ξέρω ακριβώς τι θέλω, ξέρει καλύτερα από τον καθένα ο Μαδούρο τι θέλω», είπε Βαγγέλη.
Τώρα, Δημήτρη, είχαμε προβλήματα στη λειτουργία του YouTube ανά τον κόσμο, με πολλές χιλιάδες χρηστών παγκοσμίως να αντιμετωπίζουν ζητήματα.
Ακριβώς, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες χρηστών αντιμετώπισαν σήμερα, καθώς οι αναφορές των διακοπών του δημοφιλούς αυτού καναλιού άρχισαν να συσσωρεύονται ραγδαία, με περισσότερα από 11.000 περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε διάστημα 30 λεπτών την Παρασκευή από τη στιγμή που άρχισε το πρόβλημα. Οι χρήστες, Βαγγέλη, ανέφεραν ότι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε βίντεο του YouTube, με πολλούς να αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια φόρτωσης περιεχομένου. Τα δεδομένα του Down Detector έδειξαν συγκέντρωση αναφορών διακοπών σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, Βαγγέλη.
Δημήτρη, θέλω να κλείσουμε με τη Γερμανία. Η είδηση αυτή ότι ένας 60χρονος επιστάτης σχολείου κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του, την οποία και φέρεται να νάρκωνε και να βιντεοσκοπούσε, έρχεται να μας σοκάρει και να μας θυμίσει μια άλλη υπόθεση που μας έρχονταν από τη Γαλλία.
Ακριβώς, άβυζος ψυχή του ανθρώπου θα μπορούσαμε να πούμε. Ένα χρόνο λοιπόν μετά τη δημοσιοποίηση της αντίστοιχης υπόθεσης Πελικό στη Γαλλία, η οποία προκάλεσε φοβερό άλλο, καθώς ο σύζυγός της νάρκωνε επίσης τη γυναίκα του και άφηνε άλλους φίλους να περνάνε από εκεί, να την βλέπουν και να κάνουν εν αγνία της σεξ μαζί της, μια και ήταν ναρκωμένη. Τώρα λοιπόν στη Γερμανία έχουμε ένα ακριβώς αντίστοιχο φαινόμενο. Ο κατηγορούμενος νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι, ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του, ενώ βιντεοσκοπούσε τις πράξεις και έθεσε τις ηχογραφίες στη διάθεση άλλων χρηστών σε ομαδικές συνομιλίες και σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό αποφάνισε το δικαστήριο του Άχεν στη Δυτική Γερμανία και επέβαλε μια αρκετά βαριά ποινή στον 60χρονο, καταδικάζοντάς τον σε 8 χρόνια και 6 μήνες. Επίσης, καταδικάστηκε για κατηγορίες σεξουαλικού εξαναγκασμού και σεξουαλικής επίθεσης σε διάστημα 15 ετών μεταξύ του 2008 και του 2024, Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα επιστρέψουμε στα δικά μας, θα πάμε στην Κρήτη. Βάρκες με μετανάστες φτάνουν με αμείωτο ρυθμό καθημερινά στο νησί. Τις τελευταίες ημέρες υπολογίζεται ότι έχουν φτάσει περίπου 700 άτομα. Μία ακόμη επιχείρηση εντωμεταξύ στήθηκε στο νησί της Γάβδου. Εκεί 58 άτομα εντοπίστηκαν σε μία λέμβο στην παραλία της Τρίπητης. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Περικλή, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα από τα Χανιά. Ουσιαστικά είχαμε το τελευταίο 24ωρο, όπως είπες και εσύ, περισσότερα από 730 άτομα να φτάνουν μέσω θαλάσσης στο νησί, στα νότια της Κρήτης. Το μεγαλύτερο από τα περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι λιμενικές αρχές έγινε τα ξημερώματα της ημέρας σήμερα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου, με ένα πλοιάριο, μία λέμβο 25 μέτρων μόλις, να έχει στη βαχτή ένα πλοίο, ένα σκάφος 25 μέτρων, να έχουν στη βαχτή πάνω του 539 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στα νότια του Ρεθύνου και από εκεί στο κτίριο της Κυθρένωσης, στα βόρεια κοντά την πόλη του Ρεθύνου, όπου και θα διανυκτερεύσουν σήμερα. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Είχαμε αρκετά μεγάλο διάστημα να ζήσουμε κάτι τέτοιο ξανά στην Κρήτη, έπειτα από το καλοκαίρι που περάσαμε και το φθινόπωρο που είχαμε αντίστοιχες διασώσεις πολυπληθείς δηλαδή. Είναι στην πλειονότητά τους αυτή η διάσωση πρόκειται για άνδρες, είναι διάφορες υπηκότητες, Σομαλή, με υπηκότητα από το Σουδάν, με την Αίγυπτο επίσης να έχει κάποια άτομα και άλλες εθνικότητες. Είναι κατά κύριο λόγο άνδρες, μερικές μόνο γυναίκες, εκ των οποίων και κάποιες είχαν και παιδιά μαζί τους. Τρία ανήλικα εντοπίστηκαν, εκ των οποίων το ένα ηλικίας κάτω από 2 ετών. Ενώ νωρίτερα είχαμε 2 ακόμα διασώσεις, οι οποίες εντοπίστηκαν και πάλι στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου, συνολικά 2 λέμβοι με 80 άτομα, όπου και αυτά έχουν μεταφερθεί στην Κρήτη. Αυτά έχουν πάει στο Εκκλησιακό Κέντρο της Αγιάς, είναι ο χώρος που έχει θεσμοθετήσει έτσι προσωρινά, πρόχειρα θα λέγαμε, ο Δήμος Χανίων για να διαχειριστεί όλη αυτή τη μεγάλη ροή. Και εκεί βέβαια θα φτάσουν και αργότερα σήμερα το βράδυ και οι 58 που εντοπίστηκαν όντως σε παραλία της Γάβδου στην Τρυπητή, στην περίφημη παραλία που είναι η καρέκλα το νοτιότερο σημείο του νησιού αλλά και της Ευρώπης σε χερσαίο έδαφος, εκεί όπου εντοπίστηκαν νωρίτερα το μεσημέρι οι 58 μετανάστες, οι οποίοι και αυτοί θα μεταφερθούν στην Αγιά, όπου στην Αγιά βέβαια υπάρχουν ήδη εκτός τους 80 τους σημερινούς και τους 58 που θα έρθουν, άλλα 70 άτομα τα οποία πρόκειται για μετανάστες που είχαν μεταφερθεί εκεί από προηγούμενες διασώσεις. Άρα και εκεί το σημείο αρχίζει και μαζεύει πάλι κόσμο που ξεπερνούν τα 200 άτομα.
Αυτό που καταλαβαίνουμε, Περικλή, είναι ότι οι καραβιές μεταναστών με προορισμό τη χώρα μας δεν έχουν τέλος. Έτσι.
Και βέβαια το ενισχυτικό είναι αφενός ότι υπάρχει μια πολύ καλή καιρική συνθήκη που ευνοεί αυτά τα ταξίδια. Υπάρχει μια ήρεμη θάλασσα στη Μεσόγειο που έτσι είναι ευνοϊκό όλο αυτό για τις ροές, τις μεταναστευτικές. Και βέβαια αφετέρου είναι ανησυχητικό διότι με το να μην υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη δομή, να μην υπάρχει κάποιος χώρος που είναι, να είναι μόνιμος, που να είναι έτσι εξοπλισμένος κατάλληλα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση τόσο στις λιμενικές αρχές που ελλείψη και προσωπικού αντιμετωπίζουν μια πολύ μεγάλη βάσανο όλο αυτό το διάστημα, αλλά βέβαια και στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου όπως μας λένε οι εκπρόσωποι της, υπάρχει ζήτημα μεγάλο, καθώς οι πόροι που δαπανώνται για να γίνει η σύντηση, για να γίνει η φροντίδα των ανθρώπων αυτών, μειώνονται από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα και πάλι ζητούν να γίνει αυτό που είχε συζητηθεί νωρίτερα το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, να υπάρξει μια σίγουρα δομή που θα μπορεί να διαχειρίζεται όλο αυτόν τον μεγάλο όγκο ανθρώπων που φτάνουν από θαλάσσια στην Κρήτη και βέβαια να μην υπάρχει μια μόνιμη αγωνία για το πόσο θα μπορούν να διαχειριστούν τις περιπτώσεις συνωστισμού τόσο πολύ κόσμου.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, για το ρεπορτάζ σου. Τοποθετήθηκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες παρακολούθησης της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, σηματοδοτώντας την έναρξη του προγράμματος της Περιφέρειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Καρδαλιάς, πραγματοποίησε αυτοψία, μάλιστα, χθες βράδυ, στο σημείο εγκατάστασης των 7 πρώτων καμερών στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου. Όπως δήλωσε, έως τον Φεβρουάριο θα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 44 κάμερες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ενώ μέχρι τα τέλη Ιουνίου στο σύνολο των 388 καμερών θα καλύπτει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Οι κάμερες αυτές θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο, ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού θα αντιλαμβάνονται δε και θα αποτυπώνουν παράλληλα και θα βεβαιώνουν, ενημερώνοντας τους παραβάτες όλες εκείνες τις επικίνδυνες παραβάσεις οι οποίες εντοπίζονται εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και ύφος για να μιλήσουμε για το μουσικό ταξίδι στη μαγεία των Χριστουγέννων που απολαύσαμε όσοι βρεθήκαμε χθες βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής, στην καθιερωμένη πλέον χριστουγεννιάτικη συναυλία των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, μάλιστα, έπειτα από χρόνια εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και η Χοροδία, παρουσιάζοντας αγαπημένες εορταστικές μελωδίες, ύμνους και κάλαντα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση με μια μικρή γεύση όσων χάιδεψαν τα αυτιά μας, αλλά και από τις ομιλίες του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου.
Φανταστικό μουσικό ταξίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ απόλαυσε το κοινό στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης συναυλίας. Τη συναυλία παρακολούθησαν πολλοί εργαζόμενοι της ΕΡΤ, ενώ το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, οι οποίοι απίφθηναν χαιρετισμό και έδωσαν ευχές για καλά Χριστούγεννα.
Το 25 ήταν μια εξαιρετική χρονιά, μια δημιουργική χρονιά, μια χρονιά κατά την οποία μπορώ να πω ότι η ΕΡΤ έδειξε τη δυναμική της, αλλά το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι της ΕΡΤ έδειξαν ότι είναι η δύναμή της. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
Καλωσορίζουμε στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία και φέτος τη ΕΡΤ από τους ανθρώπους της ΕΡΤ για τους ανθρώπους της ΕΡΤ.
Μετά από χρόνια, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και η Χοροδία της ΕΡΤ εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή, παρουσιάζοντας αγαπημένες μελωδίες όπως το Last Christmas και το All I Want for Christmas is You, δημοφιλή έργα, ύμνους και κάλαντα που μάγεψαν τους θεατές και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
Αθλητικό δελτίο. Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League πήρε με πανηγυρικό τρόπο η ΑΕΚ χθες μετά τη νίκη της με 3-2 επί της Κραϊόβα στην ΟΠΑΠΑ Αρίνα σε έναν αγώνα πραγματικό θρίλερ, καθώς η ΑΕΚ ήταν πίσω στο σκορ στο 98 με 2-1 και τελικά κατάφερε με ένα τεμαράς και δύο τερμάτων να πάρει τη νίκη με 3-2 και να περάσει ως τρίτη, παρακαλώ, από τη League Phase κατευθείαν στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των ΝΟΑ από την Αρμενία, Ντίτα από το Κόσοβο, Τσίλι από τη Σλοβενία ή την Αλκμαρ την Ολλανδική. 12 και 19 Μαρτίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Μέχρι τότε η ΑΕΚ δικαιούται να πανηγυρίζει γιατί έχει σημειώσει είναι η ομάδα με τα περισσότερα τέρματα στον θεσμό με 14 γκολ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 93-82 χθες στη Χάποελ Τελαβίδ για την Ευρωλίγκα. Σήμερα ο Ολυμπιακός στις 9 και 4 υποδέχεται τη Βιλερμπάν.
Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου και Φέη Μιράμπογλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Ακολουθεί σύνοψη της επικαιρότητας με την Κατερίνα Ιωαννίδου και αμέσως μετά η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκυριακό.